សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក Helena ដែលលោកជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយសម្រាប់ខាងនេះនឹងខ្ញុំតេនសុកសនីនិតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោក Helena អំពីប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងដឹងឲ្យថាទឹកប្រាក់ដែលអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបានផ្ញើទៅប្រទេសកំណើតវិញនឹងគឺជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលជួយដល់ទាំងជីវភាពគ្រួសារក៏ដូចជាការវិនិយោគទុនក្នុងស្រុកសំណួរសំខាន់នោះថាតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសហើយតើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចទាញយកប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនេះអាចជាកិច្ចប្រាំនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
ជម្រាបសួរស្រីនិត
តើប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងយ៉ាងណាដែរ
បាទស្រីនិតអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនផ្ញើលុយទៅគ្រួសាររបស់គាត់នៅប្រទេសកំណើតហើយតាមតួលេខផ្លូវការចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019នេះយើងឃើញថាទឹកប្រាក់ដែលអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផ្ញើទៅប្រទេសកំណើតវិញនឹងមានប្រហែល690,000 លានដុល្លារក្នុងនោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទទួលបាន550,000 លានដុល្លារចំនួននេះបើយើងមិនរាប់ប្រទេសចិនចូលទេយើងឃើញថាវាច្រើនជាងទឹកប្រាក់វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទៅទៀតហើយទំហំទឹកប្រាក់នេះធំជាងទឹកប្រាក់ជំនួយបរទេសទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រជាង3ដងឯណោះហើយដូច្នេះទឹកប្រាក់ដែលផ្ញើពីបរទេសនេះជាធនធានមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសខ្លះដូចជាតុងហ្កាតាជីកគីស្ថាននិងនេប៉ាល់ជាដើមប្រាក់ផ្ញើពីបរទេសនេះមានច្រើនជាង 25% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហើយបើសិនបើយើងមើលពីទំនោរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតគេរំពឹងថាទឹកប្រាក់ដែលផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនេះនឹងច្រើនជាងប្រាក់វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបូកនឹងជំនួយបរទេសសរុបទ
ៅទៀតចា៎ហើយនៅក្នុងសកលលោកនោះតើប្រទេសណាមួយដែលទទួលបានប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេហើយដូចឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានទទួលប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនឹងក្នុងចំនួនប៉ុណ្ណាដែរ
បើគិតជាសាច់ប្រាក់សត្វប្រទេសឥណ្ឌាទទួលបានច្រើនជាងគេគឺជាង80,000 លានដុល្លារបន្ទាប់មកគឺចិន70,000 លានដុល្លារមិចស៊ីកូនិងហ្វីលីពីនជាង30,000 លានដុល្លារហើយយើងឃើញថាវៀតណាមនិងបង់ក្លាដេសជាង16,000 លានដុល្លារចំពោះប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានមានប្រហែលជាង1,500 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2018
ចុះកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការផ្ញើប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសនេះលោក
ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងជាកត្តាចម្បងនៃការកើនឡើងប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនេះប្រជាជនធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាមានជាង260លាននាក់គឺប្រហែលនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងមូលហើយពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអ្នកធ្វើការនៅក្រៅស្រុកនេះគឺជានារីហើយការធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនេះមានហេតុផលច្រើនទី1គឺគម្លាតប្រាក់ចំណូលនិងឱកាសការងារដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសច្រើននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍យើងឃើញថាចំណូលជាមធ្យមគឺ43,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំខណៈដែលនៅប្រទេសចំណូលទាបមានប្រហែលតែ1,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយកត្តាទី2គឺស្ថានភាពអាយុប្រជាជននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឬប្រទេសអ្នកមាននឹងចំនួនប្រជាជនវ័យក្មេងកំពុងថយចុះខណៈដែលនៅប្រទេសចំណូលទាបមានប្រជាជនវ័យក្មេងច្រើនហើយទី3យើងឃើញថាអស្ថិរភាពខាងសង្គមនិងនយោបាយនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប្រជាជនចេញទៅធ្វើការក្រៅស្រុកកាន់តែច្រើនខ្លាំងដែរហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាមានជនភៀសខ្លួនប្រហែល26លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ
ចា៎ងាកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំនួនអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅនឹងមានប្រមាណដែរហើយថាតើពួកគាត់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានផ្ញើប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសនឹងមកក្នុងចំនួនប៉ុណ្ណាដែរ
បាទតាមតួលេខផ្លូវការប្រជាជនខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅស្រុកមានច្រើនជាង1លានអ្នកហើយនេះពុំទាន់រាប់បញ្ចូលចំនួនមិនផ្លូវការដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងឡើយហើយយើងឃើញថាភាគច្រើនគាត់នៅប្រទេសថៃកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីនិងជប៉ុនក្រៅពីនេះក៏មាននៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរហើយចំពោះប្រាក់ដែលគាត់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាទទួលបានប្រហែល 1,500 500លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2018ឬក៏ 6% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទាំងមូលអញ្ចឹងបើយើងគិតជាការផ្ញើម្នាក់ជាមជ្ឈមគឺគាត់ផ្ញើ 1,500 ដុល្លារទៅផ្ទះវិញក្នុងមួយឆ្នាំជាមជ្ឈមបាទ
ចាក្នុងមួយឆ្នាំគឺផ្ញើបានច្រើនដែរអញ្ចឹងងាកមកផលប្រយោជន៍នៃការផ្ញើប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងថាតើប្រទេសនីមួយៗអាចទាញប្រយោជន៍បានអ្វីខ្លះពីការផ្ញើប្រាក់ក្រៅប្រទេសនេះចា
បាទសេដ្ឋប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសវាជាធនធានមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពីព្រោះប្រាក់ទាំងនេះវាបានផ្ដល់ដល់គ្រួសារផ្ទាល់វាខុសពីប្រាក់ជំនួយបរទេសដែលហូរកាត់ស្ថាប័នផ្សេងៗច្រើនមុនទៅដល់គាត់ហើយទី2គេតែងនិយាយថាប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសជាលុយឬជាប្រាក់ដែលមានបេះដូង
ព្រោះ
អ្នកដែលធ្វើការក្រៅស្រុកគាត់ផ្ញើលុយទាំងនឹងទៅដើម្បីជួយគ្រួសារនិងការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកគាត់ឬស្រុកកំណើតគាត់នឹងហើយវាខុសពីការវិនិយោគបរទេសឬក៏លុយដែលផ្ញើដែលហូរកាត់តាមធនាគារទៅនឹងគឺប្រសិនបើមានភាពមិនស្រួលឬក៏អស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអីលុយដែលគាត់ផ្ញើពីក្រៅស្រុកនោះគឺចូលកាន់តែច្រើនព្រោះគាត់ផ្ញើទៅដើម្បីជួយគ្រួសារគាត់ខុសពីលុយវិនិយោគបរទេសដែលអាចហូរចេញត្រឡប់ទៅវិញក្នុងករណីដែលមានការធំធយចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយយើងឃើញថាប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសទាំងនេះអាចជួយការចាយវាលើការសាងសង់ផ្ទះការសិក្សាអាហារនិងសុខភាពជាដើមហើយវាក៏អាចជួយសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់គ្រួសារបានដែរនៅឥណ្ឌាសិស្សនិតយើងឃើញថាការធ្លាក់ចុះភាពក្រីក្រភាគច្រើនគឺបានដោយសារប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនេះឯងហើយនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតយើងឃើញថាអត្រាចូលរៀនមាននៅខ្ពស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់ផ្ញើពីគ្រួសារដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនឹងគេថាប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងនឹងច្រើនជាងប្រាក់វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងជំនួយបរទេសសរុបទៅទៀតហើយដូចនេះវាជាធនធានហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារនិងប្រទេសទាំងមូលជាពិសេសនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយថាផលប្រយោជន៍នេះវាអាចធំថយចុះប្រសិនបើថ្លៃនៃការផ្ញើឬផ្ទេរប្រាក់ហ្នឹងវាខ្ពស់ហើយសម្រាប់ប្រទេសភាគច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកការផ្ទេរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយតាមប្រព័ន្ធធនាគារមានតម្លៃខ្ពស់ដោយសារទំហំនៃការផ្ទេរហ្នឹងវាតូចហើយដូច្នេះប្រទេសច្រើនរួមទាំងខ្មែរផងហ្នឹងទាំងវិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋគេកំពុងតែខិតខំស្វែងរកពីវិធីហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយថ្លៃផ្ញើប្រាក់ឆ្លងកាត់ប្រទេសឲ្យបានច្រើនទៀត
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
បាទសូមអរគុណច្រើនស្រីនិត
កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេឌីណាសម្រាប់ខែតុលានេះសូមលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែវិច្ឆិកាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomy និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយ